πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε ξανά ύστερα από ένα μήνα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μια Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει και πάλι την παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πρίνταζης ρυθμίζει τον ήχο της. Λοιπόν, πολλά ήταν τα διεθνή θέματα τα οποία προέκυψαν ή εξελίχθηκαν μέσα σε αυτό το ένα μήνα που έχουμε να τα πούμε. Όμως τελικά το πιο ισχυρό στοιχείο να θυμόμαστε πάντα σε αυτή τη ζωή είναι η φύση. Έδειξε τη δύναμή της με ένα καταστροφικό τρόπο στην Μιανμάρ, δηλαδή την πρώην Βιρμανία, σε ένα πολυπληθές σημείο του κόσμου, στην Νοτιοανατολική Ασία. Τελικά σεισμοπαθές, αλλά απροετοίμαστο για σεισμούς αυτής μάλιστα της κλίμακας. Και όλα αυτά σε μια χώρα προβληματική, όχι μόνο γιατί δεν είναι πλούσια, αλλά γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι απομονωμένη πολιτικο-οικονομικά. Κυβερνιέται τα περισσότερα χρόνια από την ανεξαρτησία της, από το 1948, από χούντες που την κρατούν κλειστή στον εαυτό της. Όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή λίγο συστηματικά, όλα αυτά τα είχαμε αναφέρει πριν από περίπου 4 χρόνια που έλαβε χώρα το τελευταίο πραξικόπημα. Και ξεκίνησαν μάλιστα και μια σειρά από εμφύλοι πόλεμοι σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι ακριβώς και ενιαία. Υπάρχουν περιχαρακώσεις, υπάρχουν περιοχές που γίνονται, ας το πούμε, τοπικοί εμφύλοι. Όλα αυτά δυσκολεύουν φυσικά την κατάσταση. Τα θύματα, εκτός από αυτά τα χίλια και που είναι διαπιστωμένα ήδη, έχουν ανακοινωθεί, μπορεί να είναι πολλές χιλιάδες. Οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια τεράστιες έχει αρχίσει να καταφθάνει, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή. Και μάλιστα η σχέση της Μιανμάρ με τις υπόλοιπες χώρες, επαναλαμβάνω, δεν είναι οι καλύτερες. Όλα αυτά δείχνουν πόσο απαραίτητη είναι η διεθνής αλληλεγγύη, η διεθνής συνεργασία στην εποχή που ζούμε, όπως είναι διαμορφωμένη η ζωή παγκοσμίως. Δυστυχώς αυτή η διεθνής συνεργασία υπάρχει σε σπανιότητα και όχι σε τόσο μακρινά μονομέρη όσο είναι από εδώ η Μιανμάρ, αλλά και στην περιοχή μας, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη, όπου αφενός κανείς δεν μπορεί να πει, παραδείγματος χάρη, πως η κυριότερη κρίση που την ταλανίζει βαίνει προς κάποια εκτόνωση, αλλά ούτε πως αυτή η τόσο πολύτιμη και μοναδική διεθνώς ένωση κρατών, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην το ξεχνάμε, δείχνει να ξέρει πού πατά ακριβώς και πού βρίσκεται και με αυτό το ζήτημα και με άλλα, πέραν μιας γενικής απόφασης να ξοδέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών. Θα επανεκκινήσουμε λοιπόν τις εκπομπές σήμερα από αυτά τα δύο θέματα. Το πού βρίσκεται το ουκρανικό, το ίδιο αυτό καθεαυτό, και το πού βρίσκεται η Ευρώπη σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, επομένως, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ποια είναι η εξέλιξη, καταρχήν να δούμε των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων στα πεδία των μαχών, αλλά και ποια είναι η εξέλιξη των επιχειρήσεων στα διπλωματικά μέτωπα, οι διάφορες διαπραγματεύσεις που έχουν οι Αμερικάνοι δρομολογήσει, ποια είναι η ανάμειξη της Ευρώπης σε αυτά όλα, μια Ευρώπη η οποία ακόμα αναζητά ρόλο στην υπόθεση, και τελικά κατά πόσον μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, έστω και μακρινή, είναι ορατή ή εν τέλει μπορεί και να είναι και αδύνατη. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα ασχοληθώ με έναν άνθρωπο, θα μιλήσουμε συγχωρείτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται συστηματικά με το θέμα και μάλιστα με την περιοχή αυτή από παλιά. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου της Ελλάδας. Καλημέρα σας κύριε Φίλη, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε, να ακτινογραφήσουμε την κατάσταση στο πεδίο. Τι γίνεται με τις επιχειρήσεις και τις συγκρούσεις πριν πάμε στα υπόλοιπα. Υποτίθεται ότι με βάση αυτή την τελευταία διαπραγμάτευση στο ΡΙΑΤ που κάνανε οι Αμερικάνοι έμεσα και με τις δύο πλευρές, ενώ δηλαδή δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί, έχουν καταλήξει σε μια εξαίρεση από επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Και απ' την άλλη σε τυχόν επιθέσεις που αφορούν την ευσυπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα. Τελικά βέβαια και τα δύο αυτά ζητήματα παραβιάζονται για διάφορους τρόπους ή δεν είναι ενεργά ακόμη. Αυτό που γίνεται είναι βέβαια ότι επί του πρακτέου η Ρωσία προχωρά αργά μα σταθερά από ό,τι βλέπουμε σε κατακτά νέα εδάφη. Το Κίεβο πάει να κάνει ένα δεύτερο αντιπερισπασμό τύπου Κούρσκ στον Μπελγκορότ, θα μας το πείτε. Αλλά διάβαζα και αυτή που ονομάζεται Threat Assessment of US Intelligence Community. Είναι μια έκθεση η οποία γίνεται δημόσια, δίνεται στη δημοσιότητα. Είναι συνθετική όλων των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Και η οποία γράφει ότι η Μόσχα έχει το πάνω χέρι πλέον από ήδη από τα περασμένο χρόνο. Βρίσκεται σε πορεία να επιβάλλει ευνοϊκούς για αυτήν όρους στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία αλλά και τη Δύση. Και ότι ένας σκληρός πόλεμος φθοράς που θα ακολουθήσει ή συμβαίνει θα διαβρώσει απλώς περαιτέρω τη θέση του Κιέβου ανεξάρτητα από τις προσπάθειες των ΗΠΑ ή των συμμάχων της να επιβάλλουν νέο και μεγαλύτερο κόστος στη Μόσχα.
Ναι, εντάξει, τα βάλατε σε... ή προσπαθήσατε να τα βάλετε σε μία σειρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σύνθετα τα ζητήματα. Έχουμε μία προσπάθεια των Αμερικανών και ειδικότερα του Προέδρου Τραμπ να επιβάλλει, γιατί περί αυτού πρόκειται, μία εκεχηρία, μία κατάπαυση του πυρός, θεωρώντας αφενός ότι έτσι θα μπορέσει να διαμορφώσει τις συνθήκες για κάτι που θα ακολουθήσει και θα παραπέμπει σε ειρήνη. Πράγμα δύσκολο, διότι αυτό προϋποθέτει μία οριστική διευθέτηση του ζητήματος, κάτι που σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν απίθανο να συμβεί, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον. Αφετέρου, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει στο εσωτερικό ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έστω και αν δεν είναι 24 ώρες που ο ίδιος διατείνονταν, κατάφερε να λύσει ένα ή τέλος πάντων να δώσει μέσω της κατάπαυσης του πυρός να διακόψει ένα πόλεμο ο οποίος δεν επηρεάζει άμεσα την Αμερική ως προς τα συμφέροντά της, αυτό άλλωστε είναι και η πεποίθηση του πρόεδρου Τραμπ, αλλά την επηρεάζει διότι την υποχρεώνει να σκορπά, κατά την άποψη του Τραμπ, χρήματα υπέρ μιας χώρας που πιστεύει ο Τραμπ ότι δεν θα κερδίσει τον πόλεμο και πιθανότατα σε αυτό έχει δίκιο. Δεν τον απασχολεί το αν αυτή η χώρα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα, αν αυτή η χώρα έχει δεχτεί μια επίθεση από μια τρίτη και πρέπει να αμυνθεί. Όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα, Αυτό που ο Τραμπ θέλει είναι να υπάρξει μία άμεση κατάπαυση του πυρός. Για να το πετύχει αυτό, διαπιστώνει και ο ίδιος βέβαια τις δυσκολίες, πρέπει από κάπου να ξεκινήσει. Αυτή λοιπόν η αρχή ήταν σε σχέση με τις ενεργειακές υποδομές και σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, όπου και στη μία και στην άλλη περίπτωση, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου των καταστάσεων αυτών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δύσκολο να παραβιαστεί η συμφωνία είτε από τη μία είτε από την άλλη, είτε και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Ρωσία προφανώς έχει ενθαρρυνθεί από την αντιμετώπιση που ο Τραμπ έχει επιφυλάξει στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια αδυναμία...
Και από τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών. Αυτό είναι το κυριότερο.
Ακριβώς αυτό που αναφέρατε στην αρχή, δηλαδή στο πεδίο των μαχών, χωρίς να υπάρχει κάτι θεαματικά ανατρεπτικό. Καταλάβουν οι ακροατές μας, ναι, το 2024, ναι. Που το 2024 δεν είχαμε τον Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ρωσία κέρδισε 1% επιπλέον εδάφη στην Ουκρανία. Θα μου πείτε, δεν είναι αμεληταίο. Προφανώς και είναι αμεληταίο, από την άλλη όμως είναι ένα επιπλέον % που αθροίζεται σε σχέση με άλλες εδαφικές κτήσεις. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή η Ρωσία στο πεδίο φαίνεται ότι έχει ισχυρό προβάδισμα. Είναι πιθανό να εκδιώξει τους Ουκρανούς από την περιοχή του Κούρσκ, που είναι ρωσική επικράτεια και που οι Ουκρανοί επιχείρησαν να, καταλαμβάνοντάς τη, κάποια στιγμή να την ανταλλάξουν διαπραγματευτικά. Ίσως όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση να μην κατέχουν πλέον το Κούρσκ. Και βέβαια είναι λογικό ότι όταν βλέπουν τον πρόεδρο Τραμπ οι Ρώσοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει στραφεί σε βάρος των Αμερικανών, σε βάρος των Ευρωπαίων και των Ουκρανών, να θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για να τον χειραγωγήσει ο πρόεδρος Πούτιν, που φαίνεται ότι έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους, και να εμπεδωθούν ή τέλος πάντων να προωθηθούν, να το πω καλύτερα, οι ρωσικές θέσεις, τουλάχιστον υποστηριζόμενη η Μόσχα σε κάποιο βαθμό από την Ουάσιγκτον στην όποια διαπραγμάτευση. Βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί δεν σκοτίζονται ιδιαίτερα για το ζήτημα της εδαφικής ακυρότητας της Ουκρανίας, ούτε για το αν θα απολεστούν εδάφη, τα οποία έχουν ήδη απολεστεί, και προφανώς δεν ενδιαφέρονται για να τα προστατεύσουν αυτά τα εδάφη, δεν ενδιαφέρονται καν για την ασφάλεια της Ουκρανίας, την οποία θέλουν να εναποθέσουν στους Ευρωπαίους.
Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτό το τεράστιο ζήτημα της πρότασης του αμερικανικού σχεδίου για την εκμετάλλευση, ας το πούμε, και του υπεδάφους και γενικότερα των επενδύσεων που θα ακολουθήσουν στην χώρα αυτή, ό,τι και κατάληξη να έχει το ζήτημα. Μετά από ένα πόλεμο πάντα ακολουθεί μια ανασυγκρότηση. Δεν θα το πιάσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ μεγάλο και είναι σε εξέλιξη. Έστειλαν, όπως ξέρετε, μια καινούργια πρόταση, η οποία απορρίπτεται από τους Ουκρανούς. Να δούμε τώρα που θα καταλήξει αυτή η ιστορία, γιατί οι Αμερικανοί εκλαμβάνουν ότι όλα αυτά τα χρήματα που δώσαν ήταν ένα είδος δανείου που πρέπει να το πάρουν πίσω. Τώρα όμως, να εξηγήσουμε απλώς στους ακροατές ότι αφενός ο έλεγχος στις ενεργειακές υποδομές δεν είναι εύκολος, και οι δύο πλευρές, κυρίως η ρωσική, έχει δώσει στοιχεία ότι επιτέθηκε η Ουκρανία σε διάφορα δικλιστήρια, αγωγούς, και βέβαια η Ουκρανία ότι πετούν drones ρωσικά και βομβαρδίζουν σημεία δικά της. Στη Μαύρη Θάλασσα, να θυμίσουμε, κύριε φίλε, ότι αυτή δεν είναι καινούργια ιστορία. Ήδη από το 22-23, με μεσολάβηση της Τουρκίας, είχε επιτευχθεί μια συμφωνία για να επιτρέπεται σε πλοία και των δύο πλευρών να περνούν με ασφάλεια διάφορους διαδρόμους, έτσι, ήταν μια πολύ έτσι λεπτή κατάσταση, να βγαίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα κουβαλώντας διατροφικές ύλες, σιτηρά, αλλά και διατροφικά προϊόντα και λιπάσματα. Αυτή κατέρευσε. Και τώρα ξανά είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί η ρωσική πλευρά έλεγε ότι ναι μεν περνάνε τα πλοία της, αλλά δεν μπορεί, τα πηγαίνει σε διάφορα μέρη, ενώ της Ουκρανίας τελικά πολλά μένανε στην Ευρώπη από τα σιτηρά της κλπ. Και βλέπαμε αντιδράσεις και σε χώρες συμμαχικές όπως η Πολωνία. Αλλά δεν μπορεί να τα πουλήσει, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση, έχουν οι κυρώσεις οικονομικές αποσυνδέσει τις τράπεζές της. Αυτό είναι που ζητάει, γιατί γίνεται μια σύγχυση, δεν ζητάει γενικευμένη επιστροφή των τραπεζικών της συναλλαγών, αλλά την διασύνδεση κάποιων συγκεκριμένων τραπεζών για να μπορούν να πουλούνται τα αγροτικά της προϊόντα. Οπότε έτσι όλη αυτή η ιστορία της Μαύρης Θάλασσας μπορεί και να μπλοκάρει. Αλλά εγώ να σας ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια άλλη οπτική στο ζήτημα από την νέα αμερικανική διοίκηση, κάνει αυτές τις συσκέψεις, τις συνόδους, άλλες είναι εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες εκτός. Ίσως και αυτό δημιουργεί ένα θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η συμμαχία των προθήμων που συνεδριάζει, τι επιπτώσεις έχει στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το δω στη συνέχεια με τον καθηγητή τον κύριο Τσούκαλη αυτό το θέμα, αλλά έγινε μια τέτοια ακόμα σύνοδος των προθήμων στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, με 31 συμμετέχοντες μαζί με τη Γαλλία. Και πριν μια εβδομάδα από αυτήν είχε γίνει, πριν 10 μέρες δηλαδή, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και στα δύο οι συμμετέχοντες πρώτα απ' όλα διατήρησαν την φραστικά τουλάχιστον την στήριξη του Κιέβου, τους υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, διεύρυναν αντί να αναιρέσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Γαλλία και η Βρετανία που έχουν αυτοανακηρυχθεί σε εκπροσώπους των Ευρωπαίων, με το οποίο συμφωνεί και ο Ζελένσκι, δεσμεύονται να στείλουν στρατεύματα, όταν όμως επιτευχθεί η εκεχηρία. Όμως η Ρωσία είναι φυσικά κατηγορηματικά αντίθετη με αυτό το ζήτημα, αλλά και διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ δεν συμφωνούν ή ξεκαθαρίζουν πως δεν θα πάνε σε μια τέτοια δύναμη. Η Ελλάδα, η Κροατία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία μάλλον, δεν ενέκριναν επίσης, παρά την ισχυρή φραστική υποστήριξη, αυτά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια που ζήτησε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, η κυρία Κάλλας, όλο έχουν εγκρίνει ένα ποσό περίπου 5 δισεκατομμυρίων για πολεμοφόδια και παραμένουν, όπως παρακολουθείτε, διστακτικά στο να κατάσχουν τελικά τα ρωσικά κεφάλαια που είναι στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής κατατεθειμένα και να τα δώσουν στους Ουκρανούς από πολεμική αποζημίωση, τους δίνουν μόνο ορισμένους στόχους. Επομένως, με όλα αυτά, η Αμερική ακολουθεί αυτό το δρόμο. Η Ευρώπη, ποιο είναι το σχέδιό της για το Ουκρανικό?
Καταρχάς, δεν υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο. Κάνατε μία αναφορά, νομίζω αρκετά εκτενή. Καλύψατε τα περισσότερα από αυτά που θα μπορούσα να πω εγώ στην τοποθέτησή σας. Αυτό που έχω να συμπληρώσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σε διάφορα ζητήματα, έτσι και σε αυτό, έχει μία προσέγγιση η οποία μπορεί να εξαιρεί την Ουγγαρία, ίσως τη Σλοβακία, ίσως και κάποιες ακόμα χώρες, αλλά πάντως τουλάχιστον αυτές τις δύο στην αποφασιστικότητα που, ή μάλλον στο πώς προσεγγίζει το ζήτημα συνολικά, γιατί ας πούμε η Ουγγαρία, η Σλοβακία κάπως έχουν καμφθεί οι αντιστάσεις της, αλλά παρόλα αυτά επιμένει και αυτή στην ίδια άποψη ότι δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι αποτέλεσμα παράνομης εισβολής και συνεχεία κατοχής προσάρτησης από πλευράς Ρωσίας. Προσεγγίζουν το Ουκρανικό από μια άλλη οπτική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στο επίπεδο της αποφασιστικότητας υπάρχουν και εκεί κάποιες διαφορές. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πιο πρόθυμες, εξού και ο όρος Συμμαχία των Προθήμων, να στηρίξουν την Ουκρανία, ακόμα και με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, κατόπιν βέβαια μιας συμφωνίας ειρήνευσης. Και μάλιστα κάποιες από αυτές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ακούγεται ότι μπορεί να στείλουν ακόμα και 30 και 40 χιλιάδες στρατιώτες. Μιλάμε για μεγάλους αριθμούς.
Μόνο που δεν έχει τέτοιο στρατό η Βρετανία, όλος ο στρατός της είναι 95.000 τώρα.
Η εκτίμηση ναι, των Ουκρανών, μάλλον και αυτοί διωγγωμένοι, είναι ότι θα χρειαστούν περίπου 150.000 ναι, στρατιώτες. Αλλά όπως και να έχει, στο βαθμό της απόφασης του αν και με ποιον τρόπο θα εμπλακούμε, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποίησεις. Ακόμα και από κράτη τα οποία μέχρι σήμερα έχουν στηρίξει αναφανδόν την Ουκρανία, ένα εκ των οποίων είναι και η χώρα μας. Επομένως, θα έλεγα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που πρώτα αναζητείται είναι μια ενιαία θέση και στάση στην αντιμετώπιση μιας νέας πραγματικότητας για τους Ευρωπαίους, εντελώς νέας πραγματικότητας, που έχει να κάνει με την απόσυρση των Αμερικανών από την Ευρώπη, ενδεχομένως όχι στο επίπεδο το στρατιωτικό, όπου και εκεί φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να αποσύρουν μέρος των δυνάμεών τους, αλλά επειδή η παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, στις υποδομές και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παρουσία τους στη στρατιωτική είναι πολύ ισχυρή, Θα πρόκειται για μια δραματική αλλαγή, τυχόν απόφαση που ενδεχομένως και να μην ληφθεί, ολικής απόσυρσης. Πάντως, όταν έχεις έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σου λέει ότι το άρθρο 5 ουσιαστικά το κάνει κουρελόχαρτο, με τις δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι αν μια χώρα δεν πληρώνει για την ασφάλειά της να την εξασφαλίσουμε σε περίπτωση που θα δεχτεί επίθεση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό τρίκ, το μήνυμα είναι εντελώς λάθος προς οποιονδήποτε αναθεωρητή βλέπε Ρωσία. Επομένως και έχουμε και άλλες δηλώσεις οι οποίες συνηγορούν στο ότι δεν πρέπει σήμερα πολλά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αισθάνονται εξασφαλισμένα ως προς τον Αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος έχει και την καθοριστικότερη συμβολή στο ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που βρεθούν σε επίθεση. Και μάλιστα το πρόβλημα για μένα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί οι επιθέσεις μπορεί να γίνουν με αυτόν τον απόλυτο τρόπο, μιλάμε για εισβολή, όπως έγινε στην περίπτωση της Ανατολικής Ουκρανίας, μπορεί να γίνουν όμως και με υβριδικούς τρόπους, που είναι πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολο να τους εντοπίσεις, να τους αντιμετωπίσεις και εν συνεχεία να κατηγορήσεις και οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Θυμίζω ότι ακόμα και σήμερα είμαστε σε αναζήτηση της αλήθειας με διάφορες εκδοχές. Τι συνέβη με τον Nord Stream 2, τον αγωγό, ο οποίος καταστράφηκε σε ένα τμήμα του στην Βόρεια Θάλασσα. Τι συνέβη με άλλες υποδομές οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες κτλ. Κτλ. Άρα εκεί δεν φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θέλουν να πολυεμπλέκονται, άρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι η Γαλλία μαζί με τη Γερμανία, ας πούμε, που είναι δύο πολύ σημαντικές χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητεί μια ταυτότητα νέα και προσπαθεί αυτό να το κάνει και μέσα από την άμυνα και μέσα από την Ουκρανία. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία ο Στάρμερ για να βγει στον αφρό πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γαλλία λοιπόν με τη Γερμανία στο κομμάτι της άμυνας, αν μιλάμε για συμβατικές δυνάμεις, έτσι, μπορώ να σας πω ότι είναι πιο ακόμα και αριθμητικά, έχουν ας πούμε λιγότερα άρματα μάχης από ό,τι μπορεί να έχει η Ελλάδα. Για να καταλάβουμε λίγο τι
και
σημαίνει
το
αυτό.
Κυριότερο είναι πόση βούληση έχουν εκτός από τις διακηρύξεις.
Βούληση την έχουν. Προσέξτε, αν μου επιτρέπετε εδώ να πω κάτι. Συγγνώμη για τη διακοπή.
Ανέφερα όμως συγκεκριμένα παραδείγματα που αυτό το πράγμα δεν το εφαρμόζουν. Δηλαδή το λένε, δεν τολμούν να επιβάλλουν κατάσχεση των κεφαλαίων. Δεν εγκρίναν
την οικονομική βοήθεια. Κύριε Παπαδόπουλο, αυτό έχει να κάνει με ευρύτερα συμφέροντα.
Ναι, δεν εγκρίναν την οικονομική βοήθεια.
Ναι. Αν μιλάμε όμως για την άμυνα, περσέ, εκεί βλέπουμε, ας πούμε, τους Γερμανούς να κάνουν μια θεαματική στροφή.
Αυτό αφορά τους ίδιους. Θα δούμε. Ακόμα έχει πολύ δρόμο. Λέμε τώρα τους επόμενους μήνες τι θα γίνει.
Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει η συνταγματική αλλαγή σε σχέση με το φρένο χρέους και μάλιστα γίνεται από την απερχόμενη κυβέρνηση σε συμφωνία με την επόμενη. Αυτό από μόνο του κάτι νοηματοδοτεί.
Σωστά, αλλά νομίζω κύριε Φίλη ότι αυτό για τις εξελίξεις στην Ουκρανία που θα είναι ραγδαίες το επόμενο διάστημα, αυτό είναι η Γερμανία πώς θα είναι σε βάθος 10 ετών.
Τώρα... Να το πούμε αλλιώς. Γι' αυτό και προσπάθησα πριν να κάνω ένα διαχωρισμό. Το ένα κομμάτι είναι η ευρωπαϊκή άμυνα. Θα πάρει χρόνο. Είναι πάρα πολλές οι προϋποθέσεις και είναι και πάρα πολλές οι συνθετότητες. Το άλλο κομμάτι είναι η Ουκρανία. Το ένα συνδέεται με το άλλο μεν, αλλά δεν συνδέονται
όχι,
απόλυτα.
Όχι, δεν είναι και το ίδιο βέβαια. Εντάξει, άλλωστε η Ουκρανία, ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ούτε του ΝΑΤΟ. Επομένως
ναι,
και το άρθρο 5.
Είναι Ευρωπαϊκή Επικράτεια.
Εντάξει, αλλά το άρθρο 5 δεν φτιάχτηκε για τα τρίτα μέρη, ας πούμε.
Όχι.
Δεν φτιάχτηκε για την Κύπρο. Φτιάχτηκε για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα κράτη του ΝΑΤΟ, συγγνώμη.
Σωστά. Απλώς όταν υπάρχει μία επίθεση σε ευρωπαϊκή επικράτεια σε βάρος ενός ευρωπαϊκού κράτους που δεν είναι, όπως είπατε, ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ, και βλέπουμε μία δυσκολία υπεράσπισής του από αρκετά δυτικά κράτη προεξαρχόντων των Αμερικανών πλέον υπό τη νέα τους διοίκηση, αυτό είναι προβληματικό και για το μέλλον. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει μόνο για την Ουκρανία, έχει μιλήσει και για τις βαλτικές χώρες και έχει πει ότι αν κάποιος δεν συμβάλλει, δεν θα έχει την αμερικανική ομπρέλα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Αυτό, εν της πράγμασης, σημαίνει ακύρωση της έννοιας της συλλογικής άμυνας όπως τη γνωρίσαμε από την δημιουργία του ΝΑΤΟ και μετά.
Σωστά. Βεβαίως υπάρχει μια πρόταση της Πρωθυπουργού Μελόνι, η οποία διαφοροποιείται από όλους τους υπόλοιπους και δεν θέλει την εμπλοκή της Ιταλίας όλα αυτά, δεν πρόκειται να στείλει δυνάμεις, το έχει πει. Ωστόσο, να υπάρξει μια προέκταση της, αλλά αυτό να δηλωθεί, έτσι, γιατί τώρα όλα είναι στον αέρα, ότι το άρθρο 5 θα καλύπτει ορισμένες προϋποθέσεις και του ΣΤΑΔΕ, φέρει πίν την Ουκρανία. Και μετά πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί για να γίνει όλο αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Σας λέω από τώρα, σε 3 λεπτά όταν επανέλθουμε, την άποψή σας για το εν τέλει αν μπορεί με αυτές τις συνθήκες να υπάρξει διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης. Εσείς και εδώ στην ΕΡΤ, σε ένα μικρόφωνο, είπατε ότι είμαστε στην πολύ αρχή και είναι και αμφίβολο αυτό. Ακούμε αυτούς που εμπλέκονται να λένε ότι ο Στάρμερ, ας πούμε, ότι οι Ρώσοι κολυσιεργούν κτλ., αλλά ότι θα ήθελαν και μια λύση μέσα σε μήνες. Τώρα αυτά είναι λίγο αντιφατικά. Τον Ζελένσκι να λέει ότι εμείς δεν θα δεχθούμε μια δύναμη monitoring που θα επιβλέπει απλώς μια ειρήνευση, αλλά θέλουμε στρατό ο οποίος θα αμυνθεί. Τον Πούτιν να ζητάει αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία και τις αμερικανικές υπηρεσίες, όπως είπαμε πριν, να λένε ότι δεν έχει βέβαια καμία στρατιωτική προοπτική. Δεν ξέρω αν με ακούει ακόμα ο κύριος Φίλης.
Σας ακούω, ναι, μια φορά.
Ναι, επειδή ακούστηκε ένας ήχος. Και απ' την άλλη ότι πιθανότατα και οι δύο πλευρές κάθονται στο τραπέζι, αλλά δεν θέλουν να υπάρξει τέτοια επίλυση για αρκετό καιρό. Κρατήστε την ερώτηση και επανερχόμαστε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο πάλι ο Πολυδέκης Παπαδόπουλος και ο συνομιλητής μου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας. Κύριε Φίλη, σας διατύπωσα την ερώτηση πριν τη διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Ποια είναι η απάντησή σας?
Δεν προβλέπω στο άμεσο μέλλον διπλωματική διευθέτηση συνολική του Ουκρανικού. Τι σημαίνει συνολική διευθέτηση? Δεν σημαίνει μόνο κατάπαυση του πυρός, αλλά σημαίνει και μία συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη με την διαμεσολάβηση οποιοδήποτε τρίτου μέρους, ας πούμε των ΗΠΑ, και μάλλον για αυτές να μιλάμε, η οποία θα γίνει αποδεκτή, οι συνθήκες, οι όποιες συνθήκες έχουν διαμορφωθεί, θα γίνουν αποδεκτές εκατέρωθεν. Στο καλό σενάριο θα έχουμε ένα πάγωμα της υφιστάμενης κατάστασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή, μία τύπου Κύπρου λύση, όπου οι δύο χώρες θα αποδεχθούν ότι το περίπου 18% συμπεριλαμβανομένης Κρυμαίας είναι αυτό το ποσοστό, ίσως και λίγο περισσότερο, της Ουκρανίας έχει ακροτηριαστεί εδαφικά. Η Ουκρανία δεν θα το δέχεται αυτό, βέβαια, νομικά, τυπικά. Θα αναφέρει πάντα ότι τα εδάφη αυτά ανήκουν στην Ουκρανία και έχουν παρανόμως προσαρτηθεί. Η Ρωσία θα λέει ότι τα εδάφη αυτά, ίσως και κάτι περισσότερο διεκδικήσει για διαπραγμάτευση από αυτό που ήδη κατέχει, είναι πλέον ρωσικά και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και το πάγωμα σημαίνει ότι θα έχουμε μία de facto αποδοχή όσων έχουν συμβεί επί του εδάφους, χωρίς να υπάρχει μία de jure, δηλαδή μία νομική αποδοχή ότι αυτό που ισχυρίζεται η κάθε πλευρά ισχύει και για την άλλη. Οι περισσότερες χώρες, μάλλον οι χώρες της Δύσης, με εξαίρεση την Ουγγαρία, ίσως και τη Σλοβακία, και θα δούμε στο μέλλον αν αλλάξουν οι ηγεσίες και κάποιες άλλες πιθανόν. Αλλά πάντως οι περισσότερες χώρες της Δύσης, προφανώς θα δούμε και τους Αμερικανούς, εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι πρόκειται να πράξουν, θα πούν ότι δεν αποδέχονται αυτή την εδαφική πραγματικότητα, αλλά χάρη της ειρήνης προχωρούν σε μια στήριξη της όποιας συμφωνίας, η οποία συμφωνία αυτή, ξαναλέω, προϋποθέτει την αποδοχή της από πλευράς Ουκρανίας, και αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει για το μέλλον του Ζελένσκι, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Αμερικανών, κάτι το οποίο τον βοήθησε στο εσωτερικό, η αλήθεια είναι, αλλά μια πολύ κακή, πολύ δύσκολη συμφωνία, η οποία προδιαγράφεται για το Κίεβο, προφανώς θα επηρεάσει και τον Ζελένσκι. Και αν η όποια συμφωνία πρέπει να περάσει από κάποιο δημοψήφισμα ή από μια νέα κυβέρνηση στην Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να την αποδεχτεί, όλα αυτά θα πάρουν χρόνο και είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις, γιατί ξαναλέω ότι έχουμε ένα πόλεμο που μένει 3 και πλέον χρόνια. Είναι από τη μία για όλους ή για τους περισσότερους κοινός τόπος ότι οι άνθρωποι που σκοτώνονται, δεν έχει σημασία η ηλικία και δεν έχει σημασία αν είναι στρατιώτες ή αν είναι απλοί πολίτες. Θα πρέπει να σταματήσει κάπου αυτό, αλλά ο τρόπος που θα σταματήσει σε καμία περίπτωση δεν έχει βρεθεί. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η θέση των Αμερικανών δείχνει μια αβάσταχτη ελαφρότητα και πολαιότητα. Δεν είχαν σχέδιο. Αυτή ήταν η αρχική εκτίμηση πολλών. Και επιβεβαιώθηκε. Δεν είχαν σχέδιο για το πώς θα επιληθεί το Ουκρανικό. Το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει ήταν μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός, την οποία επιχείρησαν να την επιβάλλουν κιόλας με τον τρόπο που θυμόμαστε όλοι στον Ζελένσκι πριν από περίπου ένα μήνα στο Val Office, και κάτι το οποίο βέβαια δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και κατά κάποιον τρόπο μαζί με άλλες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και συνολικά τις αντιμετώπισεις που έχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφύπνισαν κατά κάποιον τρόπο την τελευταία. Να πω ένα ακόμα και να κλείσω, ότι ο Τραμπ στο μυαλό του είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γεωπολιτικός νάνος, αλλά στο πεδίο της οικονομίας τη θεωρεί μια ανταγωνιστική δύναμη, την οποία θα επιχειρήσει με διαφόρους τρόπους να πλήξει, ακόμα και διαβάλλοντας την ενότητά της με μια πολιτική δηλαδή του Διέργη Βασίλευε.
Μάλιστα. Κύριε Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση. Φυσικά θα χρειαστούν και πολλές άλλες συζητήσεις θα έχουμε, πιστεύω, μέχρι αυτό το πράγμα κάπου να σχηματοποιηθεί. Το ερώτημα είναι αν και οι Ευρωπαίοι έχουν κάποιο σχέδιο στο μυαλό τους. Οι Αμερικανοί το είπατε. Είναι το θέμα τώρα που θα πάρω τη σκυτάλη με αυτή σας την προσέγγιση να κουβεντιάσουμε τον κύριο Λουκάτσουκαλή. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Λοιπόν, η ανάμιξη λοιπόν της Ευρώπης στο Ουκρανικό έρχεται κατά κάποιο τρόπο τώρα να πάρει τη θέση που αφήνουν στο μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό οι Αμερικανοί. Ποια είναι? Βλέπουμε διάφορα σκηνήσεις όπου ναι μεν υπάρχει αυτό που ονομάζουν αφύπνιση ορισμένη στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και αντιφατικά πράγματα όπου, ή σπασμωδικές κινήσεις που γενικά είναι σαφές ότι αναζητάται αυτός ο ρόλος. Βλέπουμε στο ζήτημα και της Ουκρανίας και γενικότερα της άμυνας αλλού να λειτουργεί κάπως θεσμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητιώνται αυτά μέσα στο πλαίσιο των συμβουλίων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και αλλού να συγκαλούνται αυτές οι σύνοδοι των προθήμων, στις οποίες πηγαίνουν, προσέρχονται και χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία ή και η Τουρκία. Και αντιθέτως, στην αρχή τουλάχιστον, να μην προσκαλούνται χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν και σοβαρή αμυντική ισχύ, όπως είναι η δική μας. Γενικά έχουν πάρει έναν άτυπο ρόλο δύο χώρες, η Γαλλία και η Βρετανία, έχουν ανακηρυχθεί σε εκπροσώπους των Ευρωπαίων, συμφωνεί με αυτό και ο Ζελένσκι, δεσμεύονται να στείλουν στρατεύματα, τώρα πόσα και πώς ακριβώς και τι ρόλο θα παίξουν θα το δούμε, τα ακούσατε και πριν, μια σειρά από χώρες ναι μεν συμφωνούν ρητορικά, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα μετέχουν σε κάτι τέτοιο, η Ελλάδα, η Κροατία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ιταλία, μάλλον ούτε η Γερμανία. Εν τέλει, παρά την υποστήριξη, την πολιτική που προσφέρουν και ακόμα ορισμένα πολεμοφόδια κλπ, δεν εγκρίναν όμως ένα μεγάλο κονδύλι 40 δισεκατομμυρίων που ζητούσε η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, κυρία Κάλλας, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ερώτημα είναι, καταρχήν, επομένως, ποια είναι η θέση της Ευρώπης σε όλα αυτά και αν σχηματοποιείται κάτι. Θα τα ρωτήσω στον κύριο Λουκάτσουκαλη τώρα, ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα πρόεδρος του ΛΙΑΜΕΠ. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων της Σχολής Sciences Po, μια φημισμένη σχολή της Γαλλίας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο οποίος πριν 2 χρόνια συζητάγαμε εδώ, κύριε Τσούκαλη, καλημέρα σας, με αφορμή το βιβλίο σας «Η ενηλικίωση της Ευρώπης». Όλη αυτή η κουβέντα έχει απόλυτη σχέση με το βιβλίο εκείνο. Αλλά πρώτα απ' όλα, αυτό που βλέπετε εσείς και παρακολουθείτε, όλη αυτή η κινητοποίηση, οι σκέψεις και τα λοιπά, άλλες εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες εκτός, τι εικόνα σας δίνουν?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πώς έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Στο μέτρο που μπορεί κανείς βέβαια να μιλάει για μια ενιαία Ευρώπη. Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο, πριν την εισβολή τη Ρωσική στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί ήταν εκείνοι που πίεζαν εδώ και χρόνια πολλά για την περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, για την ενίσχυση της παρουσίας της Αμερικανικής και της Δύσης γενικότερα σε πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, Ουκρανία, Γεωργία κλπ. Και οι Ευρωπαίοι με πρωτοστάτες τους Γάλλους και τους Γερμανούς που έλεγαν ότι κοιτάξτε, η επέκταση του ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει λελογισμένα, υπάρχουν κόκκινες γραμμές που βάζουν οι Ρώσοι, δεν θέλουμε να προκαλέσουμε πάρα πολύ, ας βρούμε έναν συμβιβαστικό τρόπο να σταματήσουμε σίγουρα την ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας, σας θυμίζω η Γαλλία και η Γερμανία ήταν αυτές που το είχαν σταματήσει το 2008, και τώρα μετά την εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ρόλοι έχουν πλήρως αντιστραφεί. Δηλαδή έχουμε μια αμερικανική ηγεσία που λέει να κλείσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατόν και ουσιαστικά αποδεχόμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό τους όρους τους ρωσικούς. Δηλαδή υπονοείται στο μέτρο που να καταλάβει κανείς ότι μια εκεχηρία και μια μελλοντική ειρήνη θα αναγνωρίζει το ρωσικό έλεγχο των εδαφών, λίγο πολύ αυτών που έχουν ήδη καταληφθεί από τους Ρώσους, και η οποία επίσης θα αναγνωρίζει και μια δικαιοδοσία ρωσική στην Ουκρανία. Έμεση, άμεση, δεν είναι σαφές. Ενώ οι Ευρωπαίοι, κυρίως πάλι με πρωτοστάτες τους Γάλλους, τους Γερμανούς, αλλά πλέον και τους Βρετανούς που μπήκαν στο παιχνίδι, που λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ειρήνη και μια εκεχηρία με οποιοδήποτε κόστος, εμείς θα ενισχύσουμε την Ουκρανία. Μερικοί Ευρωπαίοι, κυρίως ανατολικοευρωπαίοι και βάλτες, μιλάνε ακόμα ότι πρέπει να συνεχίσει ο πόλεμος μέχρι να κερδίσει η Ουκρανία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και εδώ βρισκόμαστε.
Ναι. Λέτε βέβαια να ενισχύσουν, αλλά επαναλαμβάνω ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτά τα 40 δισεκατομμύρια δεν τα ενέκριναν, όπως βέβαια δεν προχωράνε σε αυτό που είχαν πει, ότι θα κατάσχουμε τα ρωσικά κεφάλαια που είναι σε διάφορες ευρωπαϊκές τράπεζες και συστήματα πληρωμών όπως το Βέλγιο.
Σας άκουσα που το είπατε αυτό, για να κατάσχουν.
Δίνουν απλώς κάποιοι, δώσαν κάτι λίγους τόκους από αυτά. Αλλά για να συμπεριλάβω και να προχωρήσετε, ξαναλέω ότι πριν δύο χρόνια σε αυτή την εκπομπή συζητούσαμε για το αρκετά διορατικό βιβλίο σας, «Ενηλικίωση της Ευρώπης». Τότε θέτατε το ερώτημα αν τελικά οι ενέργειες του Πούτιν, ακόμα ήμασταν στον πρώτο χρόνο του πολέμου, σπρώχνουν τους Ευρωπαίους σε μια θέλοντας και μη μεγαλύτερη ενοποίηση. Τα πράγματα κύλησε βέβαια πολύ από τότε νερό. Πήραν πρώτα απ' όλα ένα σχήμα στα πεδία των μαχών και αφετέρου, εις βάρος των Ουκρανών, και αφετέρου έχουμε αυτή τη νέα στάση των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ. Βλέπουμε μια αφύπνιση εισαγωγικά τουλάχιστον των Ευρωπαίων, όλη αυτή η κινητικότητα, οι σύνοδοι κλπ. Ξαναλέω, άλλοι εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλοι εκτός. Εν τέλει όμως, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άλλο όλη η Ευρώπη και άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, να θυμόμαστε ότι είναι και ένα συγκεκριμένο θεσμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς βλέπετε όλο αυτό το πράγμα να την μετεξελίσσει σε κάτι πέραν της αύξησης των αμυντικών δαπανών που αποφασίστηκαν? Μερικές μάλιστα από τις κινήσεις, ενώ εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν στις ευρωπαϊκές συνθήκες τα εργαλεία για να έχουν ευέλικτες συνεργασίες, να μην μπλοκάρονται όλα τον κανόνα της ομοφωνίας, από το Άμστερνταμ ακόμα, τη συνθήκη του Άμστερνταμ, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Αλλά αυτά με τους σχηματισμούς των συμμαχιών των προθήμων είναι κάτι διαφορετικό από την μεταβλητή γεωμετρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, μια που αναφερθήκατε στο βιβλίο μου που είχε γραφτεί πριν από 2,5 χρόνια περίπου, έλεγα όχι μόνο ότι ο Πούτιν μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική ενηλικίωση της Ευρώπης, αλλά πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα και έλεγα ότι αν δεν το καταφέρει αυτό αρκετά ο Πούτιν, μπορεί να το πετύχει τελικά ένας Τραμπ εφόσον επανεκλήγει. Και αυτό ζούμε σήμερα. Ναι. Δηλαδή η έλευση Τραμπ στο Λευκό Οίκο έχει παίξει ένα ρόλο καταλύτης στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι μιλάνε για ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία, ότι μιλάνε για ταμεία για να εξοπλίσουν τους ευρωπαϊκούς στρατούς, όταν ο Γερμανός καγκελάριος, ο υποψήφιος ο Γερμανός καγκελάριος που θα γίνει σχετικά σύντομα, δηλώνει την ημέρα που κερδίζει τις εκλογές ότι βασικός του στόχος θα είναι η ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντικά γεγονότα. Τώρα, πόσο αυτά θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες πράξεις μένει να φανεί.
Εγώ σας ρωτώ όμως κάτι άλλο. Εντάξει, ας πούμε ότι σε αυτό το τομέα συνεργάζονται, που έχει πολλά ερωτηματικά γιατί η συμμαχία.
Μιλήσατε και για τη συμμαχία των προθήκων.
Αλλά πέραν τούτου, η Ευρώπη έχει ελλείμματα ενότητα σε πολλά πράγματα. Είδαμε ότι στην ενέργεια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει μια αποτελεσματική κοινή στάση. Στην πολιτική συνεργασία σε πολλά άλλα ζητήματα. Στην εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο το Ουκρανικό, στη Μέση Ανατολή κλπ. Δεν έχει θέση. Η Τραπεζική Ένωση δεν ολοκληρώνεται. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών επίσης. Άρα με όλα αυτά θα τα βοηθήσει αυτή η εξέλιξη.
Εγώ θα σας έλεγα σε όλα αυτά που αναφέρατε και καλά κάνατε και τα αναφέρατε, το ερώτημα πάντα είναι αν βλέπει κανείς το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο.
Ναι.
Δηλαδή το μισογεμάτο σημαίνει αναμφισβήτητα ότι αν πάρετε τα τελευταία 15-20 χρόνια η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχωράει και πολλές φορές με εντυπωσιακά βήματα.
Ναι.
Αν όμως ταυτόχρονα πείτε ότι η κίνηση της Ευρώπης είναι πολύ πιο αργή από ό,τι είναι οι διεθνείς εξελίξεις, θα συμφωνήσω μαζί σας.
Εγώ να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εδώ βλέπουμε να βάζουν πάρα πολλά αυγά σε ένα καλάθι που λέγονται αμυντικοί εξοπλισμοί. Αν πάρουμε τις μετρητής όλο αυτό το σχέδιο και τη λευκή βίβλο που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Rearm Europe, θα ξοδευτούν 800 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα 10, τώρα όχι 10, αυτά κανονικά είναι να γίνουν μέχρι το 30, δηλαδή σε 5,5, σε 5 χρόνια, ούτε καν. Βέβαια, έχει πολλά αν αυτή η ιστορία. Πρώτα απ' όλα, σε όλο αυτό το σχέδιο, το τόσο φιλόδοξο, το 20% είναι κοινοτικός δανεισμός, το 80% πρέπει να το βρουν τα κράτη-μέλη από δικούς τους πόρους ή δικούς τους δανεισμούς, ξεχωριστούς. Η ρήτρα διαφυγής που ακούμε είναι εθνική, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι γενική όπως η COVID και βέβαια είναι μια προσωρινή διευκόλυνση. Για υπερχρεωμένους δεν λύνει το πρόβλημα να αυξηθεί το χρέος τους. Επίσης, μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη της τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, είναι κάτι ευρύτερο λίγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξοδεύουν τριπλάσια λεφτά από τη Ρωσία ήδη, χωρίς αυτή την αύξηση για αμυντικούς προϋπολογισμούς. Τώρα θα προσθεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Η έκθεση Draghi μας έλεγε ποια είναι τα ζητήματα της Ευρώπης για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Έβαζε το θέμα των αμυντικών δαπανών σε υψηλό επίπεδο και αυτή, 500 δισεκατομμύρια, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και με αμοιβαίο δανεισμό. Αλλά τόνιζε ότι ο εξοπλισμός της Ευρώπης δεν είναι αμυντικός τόσο πολύ όσο οικονομικός, σε επίπεδα ανταγωνιστικότητας, σε επίπεδα συνοχής, καινοτομίας κτλ. Αυτά όλα τα βλέπετε να πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση.
Έχετε δίκιο που επισημαίνετε όλα αυτά τα πράγματα. Η απάντησή μου σύντομα είναι η εξής. Στρατιωτικά η Ευρώπη ξέρουμε ότι είναι πλήρως εξαρτημένη από τις ΗΠΑ. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες ουσιαστικά αν χρειαστεί δεν μπορούν να διεξάγουν πόλεμο χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ. Γιατί το ΝΑΤΟ είχε δημιουργηθεί και λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά τα πάντα εξαρτώνται από τις ΗΠΑ. Με έναν πρόεδρο Τραμπ απέναντι στην Ουάσιγκτον και με την στροφή των ΗΠΑ, μάλλον τη στροφή του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ, κυρίως προς την Ασία, Εδώ και χρόνια πιστεύω και δεν είμαι
αυτά
μόνος.
Αυτά είναι από το 7-8, δηλαδή την πρώτη θητεία Ομπάμα. Αυτό
ακριβώς. Η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει την στρατηγική της αυτονομία. Mm. Και αυτό περιλαμβάνει και τους στρατηγικούς εξοπλισμούς. Το δεύτερο σκέλος της απάντησης είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσο λεφτά ξοδεύουμε. Γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ήδη μόνο η Γαλλία και η Γερμανία ξοδεύουν περισσότερα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αμυντικές δαπάνες γενικότερα, από ότι η Ρωσία σήμερα. Άρα το να έρχεται κάποιος και να μου λέει ότι πρέπει να διπλασιάσουμε ή και περισσότερο τις στρατιωτικές δαπάνες, μιλάω τώρα για την Ευρώπη στο σύνολό της, όχι την Ελλάδα, δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή και μάλλον το θεωρώ και επικίνδυνο. Το θέμα δεν είναι απλώς. Χρειάζεται να αυξήσουμε στρατιωτικές δαπάνες για συγκεκριμένα πράγματα που λείπουν από την Ευρώπη. Mm-hmm. Για να ενισχύσουμε τη στρατιωτική αυτονομία της Ευρώπης. Αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, ούτε πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο, όπως λένε μερικοί στην Πολωνία, στις Βαλτικές χώρες και σε άλλες.
Σωστά. Υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, ας πούμε, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην άμυνα.
Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ούτε αρκετά τάγκς, ούτε αρκετά αεροσκάφη για να μεταφέρουν στρατιώτες.
Αλλά απ' την άλλη το να στοκάρουν τεράστιες ποσότητες όπλων και διάφορα άλλα, ίσως είναι ερώτημα. Και βέβαια το θέμα είναι αν όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή το σχέδιο της Κομισιόν, το Rearm Europe, σαφέστατα αφήνει το περιθώριο στα κράτη να ανακατευθύνουν πόρους συνοχής σε αμυντικούς εξοπλισμούς. Αυτά δεν θα γίνουν όλα, δηλαδή θα λείψουν χρήματα από άλλα πεδία ειρηνικών, ας πούμε, μορφών οικονομικών αναγκών, έτσι. Δεν, ας το έχουμε στο νου μας αυτό, θα υπάρχουν κοινωνικές δαπάνες.
Δηλαδή χρημάτων που έλεγαν και αρχαίοι. Και το ερώτημα είναι από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που καλούμαστε να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για την πράσινη μετάβαση, για την κοινωνική συνοχή, για την νέα βιομηχανική επανάσταση και τώρα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Τα χρήματα δεν πατάς ένα κουμπί και βγαίνουν μόνα τους, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Αλλά το πιο κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσα λεφτά χρειαζόμαστε, από πού θα τα βρούμε, πόσα από αυτά θα δανειστούμε, πόσα από αυτά θα προέρθουν από πρόσθετη φορολογία και πώς θα μοιραστεί το βάρος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Σε αυτά τα πολύ δύσκολα ερωτήματα σαφείς απαντήσεις δεν υπάρχουν ακόμα, να είμαστε ειλικρινείς.
Αλλά ακόμα και τα 150 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα δανείζει, θα τα χαρίζει, δεν είναι όπως με το Ταμείο Συνοχής που ένα μέρος. Είναι όλα δάνεια. Και τα 650 δισεκατομμύρια αυτά πρέπει να είναι από εντελώς έξω από τον ιδιωτικό τομέα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με άλλα επιτόκια, από ανακατεύθυνση, ξαναλέω, των πολιτικών συνοχής. Και βέβαια, κύριε Τσούκαλη, ένα πρόβλημα που το εντόπισε και η έκθεση Ντράγκη είναι ότι η αμυντική βιομηχανία, που ας ελπίσουμε ότι θα βγει τουλάχιστον αυτή κερδισμένη της Ευρώπης από αυτήν όλη την ιστορία, είναι κατακερματισμένη, πρώτον. Δεύτερον, όλοι δεν παράγουν όπλα, δηλαδή οι γερμανικές και γαλλικές βιομηχανίες θα επωφεληθούν από αυτό. Όλες οι άλλες χώρες που δεν κατασκευάζουν τα περισσότερα οπλικά συστήματα απλώς θα τα αγοράζουν.
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας δεν θα συνεπάγεται ότι τα όπλα θα παράγονται μόνο στη Γαλλία και στη Γερμανία.
Ναι, μόνο που δεν έχουν οι υπόλοιπες χώρες. Και στην Ελλάδα υπάρχει μια κινητοποίηση, αλλά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες για μέσα στη
σύντομα. Και βέβαια εν μέρη με δική μας ευθύνη, έτσι, σε μεγάλο βαθμό.
Σωστά, μόνο που αν εξαιρεθεί η Σουηδία, οι υπόλοιπες χώρες έχουν περιορισμένες δυνατότητες αμυντικής βιομηχανίας, θα έλεγε κανείς, και δεν μπορούν αυτά να δημιουργηθούν και πολύ σύντομα. Πάντως, σίγουρα, για να ολοκληρωθούν και να προχωρήσουν, θα πάρουν χρόνια. Οι εξελίξεις επί του Ουκρανικού θα είναι πιο άμεσες. Αυτό συζήτησα και με τον κύριο Φίλη στην προηγούμενη συζήτηση. Εσείς, σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σας, προφητικά πάλι, θα έλεγα, γράφατε πριν 2 χρόνια ότι βλέπουμε μια σκληρή αντιμετώπιση της Ρωσίας από τη μεριά της Ευρώπης. Διαρωτώσταν, ας πούμε, ποια θα είναι η επίδραση στην έκβαση του πολέμου, αλλά τελικά, όπως είδαμε, δεν ήταν και πολύ αποτελεσματική. Και βάζετε το ερώτημα από τότε που γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο σήμερα. Μακροχρονίως, ποιες θα είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με μια τόσο μεγάλη χώρα όπως είναι η Ρωσία, γιατί θα υπάρχει είτε περισσότερο είτε λιγότερο κερδισμένη στο Ουκρανικό. Λέγατε, γράφατε, η διατήρηση της ειρήνης είναι πιο δύσκολη από το να κερδίζεις τον πόλεμο. Πόσο αυτές οι διαπιστώσεις, κατά τη γνώμη σας, ισχύουν ή έχουν πάρει και άλλη διάσταση εφόσον αυτή η σύγκληση ΗΠΑ και Ρωσίας προχωρήσει? Είναι ερώτημα βέβαια, θα προχωρήσει, αλλά πιθανό να υπάρξει αυτή. Και η Ευρώπη κάπως μένει λίγο απ' έξω.
Πιστεύω απόλυτα ότι τα ερωτήματα αυτά παραμένουν και είναι ακόμα πιο επίκαιρα σήμερα. Διότι το ένα θέμα, το άμεσο, είναι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία όχι με όρους που θα είναι πλήρως εις βάρος της χώρας που υπέστη την επίθεση. Mm-hmm. Είπα πλήρως εις βάρος της χώρας που υπέστη την επίθεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι είδους σχέσεων μπορούμε να έχουμε με τη Ρωσία στο μέλλον. Ένας ψυχρός πόλεμος, νέος ψυχρός πόλεμος με τη Ρωσία, που ενίοτε θα γίνεται και θερμός, είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Προφανώς, άρα λέω ότι από την ευρωπαϊκή πλευρά πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε σοβαρά τι είδους σχέσεις και πιθανής ειρηνικής συμβίωσης μπορούμε να έχουμε με τη Ρωσία. Αρκεί βεβαίως και η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να χορέψει μαζί μας. Mm-hmm. Αλλά ας το συζητήσουμε αυτό και να το διερευνήσουμε, παρά να λέμε απλώς, όπως λένε αρκετοί Ευρωπαίοι σήμερα, ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και ο πόλεμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος για τα επόμενα χρόνια. Αυτό το θεωρώ όχι απλώς επικίνδυνο, το θεωρώ εγκληματικό.
Επιπλέον, ένα νέο δεδομένο είναι ότι αν υλοποιηθεί αυτή η σύγκληση ΗΠΑ-Ρωσίας με την Ευρώπη αντίθετη, είναι μια κάτι. Δηλαδή, οι ισορροπίες διαταράσσονται ιδιαιτέρως. Και τη στιγμή που υπάρχει και μια αντιπαλότητα, είτε εμπορική, θα δούμε και αν θα εξελιχθεί σε κάτι άλλο, και με την Κίνα. Δηλαδή, όλοι εναντίον όλων.
Ζούμε σε πολύ επικίνδυνο κόσμο, κύριε Παπαδόπουλε. Και τα πράγματα γίνονται κάθε μέρα και πιο επικίνδυνο. Και δεν υπάρχουν και κανόνες πλέον του παιχνιδιού. Ο μόνος κανόνας που τίνει να υπερισχύει το ένα και περισσότερο είναι το δίκαιο του ισχυρότερου.
Σωστά. Εν τέλει, και σε αυτή την συμμαχία των προθήμων βλέπουμε ότι ο κανόνας περισσότερο που έρχονται κάποιοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αν διαθέτουν οπλοστάσια. Δηλαδή, η Βρετανία, ας πούμε, τόσα χρόνια δημιούργησε τόσα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ καλείται και παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλέστηκε η Τουρκία, η οποία απλώς έχει μία διαπραγμάτευση αέναης, θα έλεγε κανείς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια μελλοντική ένταξη. Άρα είναι όλα λίγο ρευστά.
Έχετε δίκιο. Δυστυχώς, όχι απλώς ρευστά, επικίνδυνα, επιμένω.
Εσείς, για να κλείσουμε με αυτό, βλέπετε μέσα από όλα αυτά να σχηματοποιείτε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, ας πούμε, για τουλάχιστον την κατάληξη αυτής της κρίσης?
Νομίζω ότι αυτό που σχηματοποιείτε είναι σαφώς μια στενότερη συνεργασία των Ευρωπαίων στα θέματα των εξοπλισμών, mm-hmm, και των εθνικών στρατών. Αυτό είναι σαφές και νομίζω ότι προχωράει. Ότι οι Ευρωπαίοι θα ξόδεψουν περισσότερα χρήματα για εξοπλισμούς, και αυτό είναι σαφές και προχωράει. Ότι μιλάνε πολύ περισσότερο για στρατηγική τους αυτονομία, η υλοποίηση μπορεί να καθυστερεί, αλλά εν μέρη συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, σχέδιο για το πώς αντιμετωπίζεις τη Ρωσία στο μέλλον και πώς επίσης αντιμετωπίζεις και μια Αμερική η οποία συχνά παίρνει μια καθαρά επιθετική στάση απέναντί σου, δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία αρκετή. Δηλαδή, ο Τραμπ μπορεί τελικά να αποδεχθεί καταλήτης για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά για να το πετύχει θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Φυσικά είναι πράγματα που θα χρειαστεί να τα ξανασυζητήσουμε και μαζί. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Σήμερα,
φίλοι ακροατές, ήταν η πρώτη εκπομπή ύστερα από ένα μήνα με το πρώτο από την Ευρώπη, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ήταν ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και ειδικά τη φίλη μας την Τάνια. Να πω από σήμερα ότι αύριο θα πάμε στην Τουρκία να δούμε τι γίνεται εκεί. Σήμερα, μέσα στο απόγευμα, το βράδυ, θα υπάρξουν ξανά μεγάλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την σύλληψη Ιμάμογλου. Να δούμε λοιπόν τι τροπή παίρνουν τα πράγματα και θα δούμε επίσης τι γίνεται με αυτές τις περίεργες εξελίξεις στη Γρυλανδία, στον Παναμά, στα βόρεια περάσματα του Καναδά και με τις σπάνιες γαίες. Ποια είναι η εμπλοκή, φυσικά με αφορμή τη νέα στάση των ΗΠΑ. Ένα καλό Σάββατο να έχετε.